torpaqlarını mənəm deyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərlər saat. Həftəlik hər gün saat 18-dən 19-a dək.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saati verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Ekspert rəylərini eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Həbsdə olan Real Hərəkatının lideri niyə tip məntəqəsinə yerləşdirilib? Rahim Mirqədirov azad edildimi? Deputat Əli Hüseynli Azadlıq Radiosuna nələr dedi? Regionlarda təhsillə bağlı hansı problemlər var? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir: hakimiyyət kimə ermənipərəst deyir? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz isə başlayırıq xəbərlərə. Real Hərəkatı İlqar Məmmədovla bağlı açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir ki, Real Hərəkatının sədri, prezidentliyə keçmiş namizəd İlqar Məmmədov 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin tibb məntəqəsinə yerləşdirilib. İlqar Məmmədovun xəstələnməsi barədə vəkili Fuad Ağayev noyabrın 12-sində məlumat vermişdi, ancaq son 3 gündə İlqar Məmmədovun səhhəti barədə heç bir məlumat yoxdur. Bugün əldə etdiyimiz məlumata görə İlqar Məmmədov tibbi məntəqəyə yerləşdirilib. Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar Real Hərəkatının idarə heyəti insan haqları ombudsmanı aparatından və humanitar missiyasını nəzərə alaraq Qırmızı Xaç cəmiyyətindən nümayəndələrinin İlqar Məmmədovun yanına göndərməsini, onun durumu barədə ictimaiyyəti və yaxınlarına məlumat verməsini xahiş edir. Açıqlamada belə deyilir: İlqar Məmmədov 2013-cü ildə İsmaili rayonunda etirazların təşkilində təqsirli bilinib, 7 illik həbs cəzası alıb, Müsavat Başqanlığı müavini Tofiq Yaqub da eyni ittihamla 5 illik həbsə məhkum edilib. Onlardan başqa daha bir neçə nəfər həmin hadisələrə görə həbs olunub. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları bu həbsləri siyasi sifariş sayırlar. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi İlqar Məmmədovun dərhal azadlığa buraxılması, ona təzminat ödənilməsini tələb edən qərar çıxarıb, həmin qərar 3 ay ərzində icra olunmalıdır. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsindən isə APY məlumatını nə təsdiq nə də təkzib ediblər. Şöbədən məhbusların yerinin dəyişdirilməsi ilə bağlı informasiyaları ictimaiyyətə açıqlamaq hüququna malik olmadıqlarını bildiriblər. Nəsimi rayon məhkəməsi jurnalist Rauf Mirqədirovun həbs müddətinin daha 5 ay uzadılması ilə bağlı qərar verib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna jurnalistin vəkili Fuad Ağayev məlumat verib. O məhkəmənin vəkillərin iştirakı olmadan qərar çıxarmasını qanunsuz hesab edib. Belə ki, Rauf Mirqədirovun həbs müddəti noyabrın 19-da başa çatıb, amma Fuad Ağayev həmkarı Elmar Süleymanovla birgə noyabrın 20-sində Rauf Mirqədirovla görüşmək istəyib, amma bizim görüşümüz mümkün olmadı. Bizim iştirakımız olmasa məhkəmə Rauf Mirqədirovla bağlı noyabrın 20-sinə qərar çıxarıb. Fuad Ağayev bildirib ki, məhkəmənin hökmündən apellyasiya şikayəti veriləcək. Rauf Mirqədirov Zerkalo qəzetinin Ankara müxbiri idi. O bu ilin aprelində Türkiyədə saxlanılıb və Azərbaycana göndərilib. O dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. Rauf Mirqədirovun həbs müddəti noyabrın 19-da başa çatıb. Onun həbsinin uzadılması ilə bağlı heç bir qərar qəbul olunmayıb. Ötən gün vəkilləri onun qanunsuz həbsdə saxlanması ilə bağlı bəyanat vermişdi. Hazırda vəkillərdən biri Elmar Süleymanov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Elmar bəy. Elmar bəylə telefon əlaqəmiz kəsilib. Bir qədər sonra biz yenidən onunla əlaqə yaratmağa çalışacağıq. Mən yenidə məhkəmə prosesinə cəlb ediləcəyim haqqda informasiyalar alıram. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Eldəniz Quliyev Turan İnformasiya Agentliyinin müxbirinə bu barədə danışıb, yol polisi haqqında yazdığı statusa görə bu ilin oktyabrında Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubov xüsusi ittiham qaydasında Eldəniz Quliyevin barəsində Nəsim rayon məhkəməsinə müraciət edib. Oktyabrın sonu noyabrın əvvəlində Cinayət Məcəlləsinin 147-ci təhqir və 148-ci böhtə maddələri ilə məhkəmə proses keçirilib. Məhkəmə Eldəniz Quliyevin 1000 manat cərimə və 480 saatlıq ictimai işə cəlb edilməsi barədə qərar çıxarıb. Eldəniz Quliyev qeyd edib ki, məhkəmə zamanı vəkili yol polisinin daha iki müfəttişinin bu məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət edəcəyi haqqda informasiya verib. Mən yenidən məhkəməyə verilməyim haqqda informasiyanın nə dərəcədə dəqiq olduğunu bilmirəm, amma bu varsa vaxtilə nazirin qaldırdığı məsələ ilə bağlıdır, amma bu məsələlər üzrə artıq məhkəmə qərarı varsa iki qərar çıxarıla bilməz. Eldəniz Quliyev belə bildirib. Bir qədər əvvəl elan etdiyim kimi Elmar Süleymanov, Rauf Mirqədirovun vəkili telefon xəttindədir. Artıq hər vaxtınız xeyir olsun Elmar bəy.
Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir.
Elmar bəy, Rauf Mirqədirov barəsində bugün 5 aylıq həbs qəti imkan tədbiri yenidən uzadılıb, yəni məhkəmə qərarı ilə və bildiyimə görə siz həmin məhkəmə prosesində, siz və digər vəkili həmin məhkəmə prosesində iştirak edə bilməmisiniz.
Edə bilməmişik, o biraz düzgün formula deyil sözün düzgün formulası. Belə ki, biz deməli Rauf Mirqədirov artıq 19-unda azadlığa buraxılmalı idi. O buraxılmadı, siz bildiyiniz kimi 20-sində sərtecdən biz bütün dövlət orqanlarının rəhbərlərinə deməli müvafiq teleqramlar və ərizələr göndərdik ki, Rauf Mirqədirov buraxsınlar. Bunu buraxmadılar və biz Fuad Fuad Ağayevla deməli MTN-in istintaq təcridxanasına getdik ki, oradan Rauf Mirqədirovu çıxarda, yəni ki, azadlığa çıxarda. Amma biz orada olduğumuz müddət ərzində sonradan bugün məlum olur ki, gizlin olaraq Rauf Mirqədirovu deməli aparıblar Nəsimi rayon məhkəməsinə və
siz təcridxanada ola eləmi?
Bəli, biz təcridxanada oldu. Biz təcridxanaya girəndən yarım saat sonra, deməli, Rauf Mirqədirovu gizlin aparıblar. Siz bildiyiniz ki, biz mətbuat açıqlama vermişik və bildirmişdik ki, təcridxanadan bizə bildirmişlər ki, Rauf Mirqədirov həkimin yanındadır. Artıq bizdə şübhə yaratdı ki, biz 2 saat ərzində bu həkimin yanında sağ-salamat adam nə gəlir? Olur görə də, deməli, sərdimə, bunlar bu müddət ərzində bunu aparıblar Nəsimin polis idarəsinə və bizə heç bir məlumat vermədən, digər vəkilin, deməli, dövlət hesabına təyin olunmuş bir vəkilin iştirakı ilə formal bir məhkəmə prosesi keçiriblər. O məhkəmə prosesindəki hansında Rauf Mirqədirov həmən vəkilin iştirakından imtina edib və ona etiraz edib. Amma məhkəmə əfsuslar olsun ki, bu formal məhkəmə nə bu etiraza fikir verməyib, nə də ki, bu etiraza dair hər hansısa bir qərar qəbul etməyib və o vəkilin iştirakı ilə, deməli, belə bir proses keçirib və 5 ay müddətində uzadılması. Diqqətinizi ona yönəltmək istəyirəm ki, biz ilkindən müdafiə tərəfi olaraq qeyd etmişdik ki, Rauf Mirqədirov irəli sürülmüş ittihamın özü saxtadır, saxtakarlıq üzərində qurul bir ittihamdır, hər hansısa bir sübuta söykənməyən bir ittihamdır və bugünkü gündə hüquq mühafizə orqanının bu cürlə saxtakarlığa əl atmalıdır. Güya ki, bunlar deməli, bunu qanun olaraq həbsdə saxlayır. Bu cürlə saxtakarlığa əl atmaqla bu qərarı qəbul etmələri bir daha sübut edir ki, Mirqədirov barəsində aparılan cinayət təqibi yalan, iftira və saxtakarlıq üzərində qurulmuş bir cinayət təqibidir.
Elmir bəy, mən Elmar bəy, mən onu soruşmaq istəyirdim. Bir gün sonra, yəni həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsindən bir gün sonra siz onun azadlığa çıxması üçün çalışırsınız. Yəni bitib artıq, o azadlıqda olmalı idi. Burada hansı qanun və yaxud hüquq pozuntuları var? Bununla bağlı hansı addımlar atmaq istəyirsiniz?
Deməli çox maraqlı sualdır və çox aktual bir sualdır. Məsələ bundadır ki, söhbət ondan gedir ki, Rauf Mirqədirovun həbsi 19 noyabra dək təyin olunmuşdur məhkəmənin qərarı ilə. Bu o deməkdir ki, artıq 18 noyabr saat 24:00-da bu azadlığa buraxılmalı idi. Yəni siz zənn edin, 19-u və 20-si, artıq bu 2 sutkaya yaxın, deməli, qanunsuz olaraq həbsdə saxlanılıb. Siz də bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına görə, konstitusiyamıza görə məhkəmənin müvafiq qərarı olmadan heç bir şəxs həbsə alına və yaxud da tutula və yaxud da həbsdə saxlanıla bilməz. Və belə bir hal baş verərsə, o birbaşa olaraq cinayət məcəlləmizin, yəni ki, Azərbaycan cinayət məcəlləsinin 292-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş əməlin tərkibini əhatə edir. Bu, o deməkdir ki, bugünkü gündə bizim istintaq orqanımız, bizim prokurorumuz həqiqətən də ədalət axtarırsa, obyektiv araşdırma aparırsa, onda qoyun bunu qanunsuz olaraq məhkəmənin qərarı olmadan bunu həbsdə saxlayan şəxsləri məsuliyyətə cəlb etsin. Əməl var, var. Fakt var, var, tərkib də var. Niyə görə cəlb eləmirlər? Bunu eləmək əvəzində onlar saxta bir qərarlar qəbul edirlər.
Bununla bağlı hansı addımlar atacaqsınız vəkil olaraq?
Deməli, bugünkü gündə biz artıq Nəsimi rayon məhkəməsinə 2 şikayət təqdim eləmişik. Bu şikayətlər, deməli, Rauf Mirqədirovun qanunsuz olaraq həbsdə saxlanılması ilə əlaqədardır, bu bir. Və ikincisi, Rauf Mirqədirovun öz vəkilləri ilə ünsiyyət hüququndan məhrum edilməsi ilə əlaqədardır. Bundan başqa, deməli, biz həmən şəxslərə aid hansılar ki, bunu qanunsuz olaraq həbsdə saxlayıb və onun müdafiə hüququnu məhdudlaşdırıb, o şəxslərin barəsində, deməli, qanunvericiliklə nəzərdə tutmuş tədbirlərin görülməsi tələbi ilə, deməli, baş prokurora və Abnedonun və müvafiq şəxslərə müraciət edəcək.
Elmar bəy, ümumiyyətlə istintaq hərəkətləri aparılırmı? Niyə həbs qəti imkan tədbirləri bu qədər uzadılır? Yəni artıq neçə müddətdir ki, Rahmir Qədirov həbsdədir və uzadıla gedir. Bəli.
Buyurun. Çox səriştəsiz aparılan bir cinayət işidir. Bu cinayət işinin ümumiyyətlə özü qondarma olduğuna görə, yəni ki, Rauf Mirqədirova aid hissədir. Özü qondarma olduğuna görə də heç bir istintaq hərəkətində biz aparıldığını görmürük. Sadəcə olaraq onu əsas olaraq saxlayırlar və son hadisələr də onu göstərir ki, onun həbsi də, deməli, həbsdə saxlanılması da tamamilə əsasdır.
Təşəkkürümü bildirəm İlmar bəy, efirə qatıldığınız üçün və son məlumatları çatdırdığınız üçün və biz də qayıdırıq xəbər lentimizə. Mərhum yazıcı publisist Rafiq Tağının işi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilib. Vəkil Elçin Sadov Media Forum saytına belə deyib: Rafiq Tağı 2011-ci il noyabrın 19-da Bakıda bıçaqlanıb və aldığı xəsarətlərdən noyabrın 23-də vəfat edib. İstintaq aparan Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətləri Dar İşlər üzrə İstintaq İdarəsi 2014-cü il yanvarın 8-də cinayət işi üzrə icraatı dayandırıb. İstintaqın dayandırılması qərarından yerli məhkəmələrə verilən şikayət təmin olunmayıb. Elçin Sadıqov deyib ki, Avropa Məhkəməsinə göndərilən şikayətdə Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 2-ci yaşamaq hüququ, 6-cı ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ və 10-cu fikri ifadə etmə azadlığı maddələrinin pozuntusunun tanınmasını xahiş ediblər. Düşünürük ki, Avropa Məhkəməsi obyektiv qərar qəbul edəcək. Vəkil əlavə edib ki, bu istintaq dayandırılsa da əməliyyat tapşırığı qüvvədədir, amma əməliyyat axtarış tədbirlərinin necə getdiyi və nə dərəcədə yerinə yetirildiyi barədə məlumat verilmir. Yəqin ki, əməliyyat tapşırığı səmərəli formada yerinə yetirilmiş olsaydı, qətli törədən şəxsi tapmaq olardı. Elçin Sadıqov belə deyib. Əf komissiyasına siyahı hazırlayırıq. Burada təkcə siyasi məhbuslar yox, digər hüququ pozulan məhbusların da adları var. Bu haqda Azadlıq Radiosuna İnsan Hüquqları üzrə birgə qrupun üzvü Navella Cəfəroğlu məlumat verib. Navella Cəfəroğlu bildirir ki, indiyə kimi quruma xeyli ərzə daxil olub, bizə bir balaca vaxt verin, hər şey yaxşı olacaq. Çox işlər görürük bu saat. Siyahıda güman edilən və hər kəsin adı olacaq sənədləri yığırıq. Bizə minlərlə müraciətlər daxil olub. Bu müraciətlər qurum yaranmazdan əvvəl də olunub, hamısını araşdırıb nəzərdən keçiririk. Haqsız olaraq çoxlarının hüquqları pozulub. Biz təkcə bu məsələ ilə məşğul olmuruq. Digər məsələləri də qaldırırıq. Məsələn, təklif edirik ki, sifarişlə qərar çıxaran məhkəmələr dəyişməlidir. Navella Cəfəroğlu Azadlıq Radiosuna belə deyib. Deputat Əli Hüseynli Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli Ramiz Səfərov və qrantlar haqqında qanuna edilən dəyişikliklərlə bağlı Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, həmin müsahibədən bir hissəni təqdim edirik. Buyurun, baxın.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının daimi komitəsi Ramil Səfərovun azad edilməsini pisləyib. Daimi komitənin qətnaməsində deyilir ki, məhkum edilmiş şəxslərin transferinə dair konvensiyanın maddələri Ramil Səfərovun işində pozulub. Qətnaməyə münasibət bildirən Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli bildirib ki, Ramil Səfərov barəsində çıxarılan hökmün özü ədalətli olmayıb. Azərbaycan hər zaman bunu bəyan edib.
Aydındır ki, Ramil Səfərov deməli, bir şəxsi, erməni milliyyətinə mənsub olan bir şəxsi qətlə yetirmişdi. Amma məhkəmə onun bu cinayəti törətməsinlə bağlı motivlərə əslində düzgün qiymət verməmişdi. Yəni, bizim mövqeyimiz Ramil Səfərovun sonraki mərhələdə azadlıq buraxılmasından bağlı elə öncədən bəlli idi. Biz həmişə hesab edirdik ki, ona verilmiş cəza törətdiyi əməlin müqabilində adekvat deyil. Yəni, əslində, cənab prezident onunla bağlı əf fərmanı ilə məhkəmənin vaxtı ilə Ramil Səfərov barəsində qəbul etdiyi qeyri-adekvat çox ağır cəzanı aradan qaldırmış oldu və hesab edirəm ki, çox ədalətli bir qərardır.
Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Əli Hüseynli gündəmdə olan digər bir məsələyə də toxunub. Avropa Şurası İnsan Haqları Komissarının qrant və qəhətlər haqda qanunlara son dəyişikliklərlə bağlı fikirlərini.
Buna münasibət bildirməyi bilmərəm, ona görə ki, həmin layihənin müəllifi mənəm, yəni bizim Hüquq Siyasət və Dövlət Quruculuğu Komitəsi tərəfindən parlamentə təqdim olunub. Çox təəssüf edirəm ki, Avropa təsisatları, bir tək Avropa təsisatları yox, bizim bu qanunun qəbulundan sonra bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, yenə də vurğulayıram, yenə də ABŞ Dövlət Departamenti hamısı bəyanatlar verdi. Məsələnin mahiyyətini öyrənmədən, dəqiqləşdirmədən. Bütün Avropa təsisatları müasir dövrdə maliyyə məsələlərlə bağlı şəffaflığı tələb edilir. Bizim qanun layihəsinin iki konkret bir məqamı var idi. Donor təşkilatla, yəni xarici hüquqi şəxs və yaxud da ki, onun filialı, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən filialı ilə qrantı alan tərəf arasında qrantın verilməsi ilə bağlı mütləq bir saziş müqavilə olmalıdır. Bu müqavilə Azərbaycan müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyatdan keçməlidir. Hər iki tərəf, yəni dövlət və donor təşkilat, həm də vətəndaş cəmiyyəti, həm də bütövlükdə cəmiyyət bu prosesi şəffaf görməlidir. Ki, vəsait ayrılır, nə məqsədlə ayrılır?
Nils Murnes noyabrın 19-da öz Twitter hesabında yazıb ki, son dəyişikliklər ölkənin insan haqları problemlərini daha da dərinləşdirir.
Hazırda telefon xəttində Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun Mirvari xanım. Mirvari xanım, qrantlar haqqında qrantlar haqqında qanuna edilən dəyişikliklər barəsində danışacaq. Nils Mujnex deyir ki, bu qanun məhdudlaşdırır. Əli Hüseynli isə deyir ki, Nils Mujnex və Avropa təşkilatları bu qanunu incələmədən belə bir qərar, belə bir fikirlər, bəyanatlar səsləndirməsinə təəssüf edirik. İndi bunların hansına inanaq, Mirvari xan?
Mən özümə inanıram.
Aha. Onda öz bildiyinizi bizimlə də bölüşün, lütfən.
Öz fikrimdəki ki, qanun elə incələnib təqdim olunubdur. Onu incələməyə bir ehtiyac yoxdur. Onu elə incələyiblər ki, QHT-ləri pisqinə qoyub elə incə-incə. Bu qanunun tətbiqindən sonra artıq prezident qol çəkib, QHT-lərin təbii ki, fəaliyyətini məhdudlaşdıracaq. Hər bir qurumun, şəxsin həyatı qanunlarla tənzimlənir. O cümlədən də QHT-lər haqqında qanun QHT-lərin fəaliyyətlərini tənzimləyir. Yəni ki, QHT pioner kimi, komsomol kimi fəaliyyət göstərə bilər. Əgər keçmişə qayıtsa, ictimai birliklər var idi, qabaqlar, qadınlar şurası və s. s. O günə qayıtmalıdır. Ya deməlidir ki, həmişə təriflə s. s. İndi gəlin baxaq. Ölkədə müxtəlif korrupsiyaya qarşı, insan hüquqları ilə əlaqədar müxtəlif milli fəaliyyət proqramları qəbul olunur və onun hamısının axında özə prezident sərəncam tamamen təsdiq olunurlar. Və o proqramların hamısının axırıncı maddəsinə yazılır ki, bu proqramın həyata keçirilməsinə ictimai nəzarət vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən nəzarət olunca. Yaxud da ki, müxtəlif nazirliklərin artıq bu mən tərkibi deyirəm, bu tərkib onun yanında deyirlər, amma mən deyirəm ki, tərkibində vətəndaş cəmiyyəti ictimai komitələr yaradılır da, bunların hamısının fəaliyyəti olmalıdır. İndi kimsə mənə göstərsin ki, QHT müəyyən maliyyə resursu olmadan necə fəaliyyət göstərə bilər? Axı QHT-nin fəaliyyəti göstərməsi üçün onun ekspertləri var, adi əmək haqqı alınmalıdır. Onların monitoring üçün müxtəlif səyahətlər nəzərdə tutulur. Yəni ki, QHT də kiçik bir idarədir və onun da büdcəsi var və öz fəaliyyətini büdcə ilə tənzimləyir, maliyyə ilə tənzimləyir. Bəli, bəzi deputatlar deyirlər ki, qoy bizim QHT-lər xaricdə maliyyə almasın. Xaricdə maliyyə almaq bir şeydirsə, Avropa hökumət qurumları niyə Avropa İttifaqından qrantlar alırlar? Və yaxud da ki, niyə bizim özümüzün Milli QHT Şurası başqa ölkələrə maliyyə dəstəyi ayırır? Məyyən bu maliyyə dəstəyini ayıranda məyyən bir məqsəd güdür ki, bizim Milli QHT formu. Milli QHT demək istəyirdim.
Şurası.
Sadəcə olaraq bu, mən qısa və aydın deyirəm ki, bizim fəaliyyətimizi tamamilə məhdudlaşdıracaq. QHT-nin maliyyəsiz fəaliyyəti absurddur. Deyirlər ki...
Yəni, bunlar yəqin ki, maliyyəni... Əslində, Əli Hüseynin dediyindən belə çıxdı ki, şəffaflıq. Yəni, onlar nə qədər pul verirlər, bunlar nə qədər pul alırlar, hamısın aydın şəkildə bilinsin deyənə bu qanun ortalığa çıxıb, qanunu dəyişdirilər ortalığa çıxıb, təxminən belə idi. Nə problemlər yaradacaq Mirvari xanım? Yəni, deyirsiniz ki, bizi qrantsız qoyacaqdı, təxminən belə. Nə problemlər yaradacaq ki, qrant almaq? Əvvəlki ilə müqayisədə nə fərqlər var?
Birinci, QHT-lərin fəaliyyəti şəffafdır. Əgər müəyyən qurumlar özləri ona nəzarət edə bilmirlərsə, onların problemləridir. QHT-lərin hamısı Ədliyyə Nazirliyinin qrantlarını qeydiyyatdan keçirdilər və Ədliyyə Nazirliyi görür ki, hansı ölkədən kimə nə qədər qrant ayrılıb. Və QHT-lər hər il Maliyyə Nazirliyinə hesabat verirlər. QHT-lər vergi ödəyicisidir. Mən öz adımdan deyirəm. Başqaların nə cür qanunu rəyat edir, onu bilmirəm. Baxın, deyirlər ki, qoy ölkəmizdə alsınlar da o qrantları. QHT-lərə dəstək şurası var dövlət tərəfindən. Düzdür mü? Ora müəyyən maliyyə vəsaiti ayrılır və 3000-dən yuxarı qeydiyyatdan keçmiş QHT-lər var. Ora nə qədər maliyyə vəsaiti ayrılacaq ki, ha, ölkədəki o QHT-ləri də vəsaitlə təmin edəcək. Hətta başqa ölkələrə QHT maliyyə vəsaiti ayrılacaq. Özünüz də bilirsiniz ki, bu dəqiqə büdcədə biraz sıxlıq əmələ gəlməlidir. Neftin pulu aşağı düşür. İndi özünüz götürün ki...
Mirvari xanımla telefon əlaqəmiz kəsildi. Son vaxtlar yaşayırıq bu problemləri, nədənsə bilmirik səbəbini. Yenə davam edirik Mirvari xanım xəttə qoşulana qədər. Xəbərlər davam etdirirəm. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi noyabrın 20-sində yaydığı bəyanatda Ermənistanın işğal olunmuş ərazilərdə başladığı hərbi təlimləri pisləyib. Bəyanatda deyilir ki, noyabrın 6-sında Ermənistan silahlı qüvvələrinin 47 min nəfərə qədər şəxsi heyət və 3 mindən artıq döyüş texnikasının iştirakı ilə Azərbaycan işğal edilmiş ərazilərində geniş miqyaslı təxribatçı hərbi təlimlərin keçirilməsinə başlanılıb. Ermənistan hərbi hava qüvvələri də Azərbaycan silahlı qüvvələrinin müdafiə mövqeləri üzərində təxribatçı və təhdid edici döyüş uçuşları həyata keçiriblər. Xarici İşlər Nazirliyinin noyabrın 12-sində Ermənistanın 2 ədəd Mi-24 tipli hücum helikopterinin Azərbaycanın Ağdam rayonunun Kəngərli kəndi yaxınlığında mövqelərinə yaxınlaşdığını, hücum manevrləri həyata keçirdiğini və helikopterlərdən bu birinin elə bu işğal olunmuş ərazidə vurulduğunu bildirir. Ağır texnikadan istifadə, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilər üzərində davamlı uçuşlar və mövqelərimizə hücumlar Ermənistan prezidentinin rəsmi internet saytında, eləcə də Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumat, foto və video materiallarda öz əksini tapıb. Xarici İşlər Nazirliyi vurğulayır ki, bu hərbi təlimlər Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin Soçi, Vels və Paris görüşlərindən dərhal sonra təşkil edilib. Hər üç görüşdə özünü biruzə verən, müsbət meyllər davam edən sülh danışıqlarında irəliləyişə nail oluna biləcəyinə dəlalət edirdi. Azərbaycan ərazilərində Ermənistan tərəfindən hərbi təlimlərin keçirilməsi bu danışıqların ruhuna və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin səylərinə qəti şəkildə uyğun olmayaraq, eləcə də Ermənistan qoşunlarının işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması üçün siyasi yol ilə həllinin tapılması məqsədilə etimad quruculuğuna xələl gətirir. Xarici İşlər Nazirliyinin açıklamasında, ya bugün daha doğrusu yaydığı beyanatda belə deyilir. Mirvari Qəhrəmanlı yeniden telefon xəttindədir. Söhbətimiz yarımçıq qalmışdı. Mirvari xanım, buyurun, sözünüz kəsildi.
O deyirlər ki, danışanda onu deyirdim axı. Yəni onu deyirdim ki, ölkədə məni narahat eləyən bu qanunun qüvvəyə minməsini narahat eləyən nədən ibarətdir? Özünüz ölkədəki vəziyyəti görürsünüz. Siyasi partiyalı istər iqtidarı, istər müxalifəti burada parçalanma gedir, bir-birinə qarşı tutduqları mövqeyə göz qabağındadır. Vətəndaş cəmiyyəti bir hissəsi olan vətəndaş cəmiyyətinin bir hissəsi olan qeyri-hökumət təşkilatı bu dəqiqə maliyyə cəhətdən məhdudlaşma əmələ gəlir. Həm də onların da arasında bizimki sizinki problemləri yaradılıb və burada da iki dirəlik yaranıb. QHT-lərin içərisində də artıq müstəqil QHT-lərin fəaliyyətini də yandırmağa başlayıblar. Çoxsunun artıq ofislərin qapısını bağlamağa məhkumdular. İndi gəlin baxın görün meydanda necə boşalır. Məni narahat eləyən ondan ibarətdir ki, belə fəaliyyətdə məhdudlaşdırıcı qanunların tətbiqi müəyyən meydanda başqa radikal qüvvələrin gəlməsinə şərait yaradacaq. Bax, narahat edən amillərdən ən əsası da ondan ibarətdir ki, dün yaxşı müstəqil QHT-lərin bir qismi həbs olunsun, bir qısmının hesabına həbs qoyulsun, fəaliyyəti dayandırılsın, maliyyə vəsaiti tapmasın və bunun nəticəsində ki, görürsünüz ki, bayaq qeyd elədiyim kimi həm fəaliyyətlər məhdudlaşır və nəhayətlər fəaliyyətlərin dayandırmağa məcbur olacaq. Hökumət narahat olmalıdır ki, bu boş qalan meydana kimlər gələ bilər?
Sizcə kimlər gələ bilər?
Siz dünya yaxşı nəzər yetirin və dünyada gedən prosesləri nəzərə alsaq, hər halda müəyyən radikal qüvvələrin meydanı tutması daha uzaqdan göründü yaradır.
Yəni siz bu dini yəni işit
radikal dini qüvvələrin.
Bəli, onları nəzərdə tutursunuz Mirvar xanım?
Bəli, onları nəzərdə.
Amma bunların bunların QHT-lərlə bağlılığını mən anlaya bilmədim doğrusu.
Əgər ölkədə demokratiyanın sütunu olan, demokratiyanı inkişaf edən, ölkəni daha demokratik görmək istəyən, ölkəni daha gözəl görmək istəyən vətəndaş cəmiyyəti olmadısa biz meydanda kimlərsə olmalıdır axı. Kiməsə əvəz olunmalıdır.
Aha, deyirsiniz ki, yəni bütün bu qanunlar, bütün bu sıxışdırılmalar, bütün bu çətinliklər, yaradılan maneələr, nəhayət yaranan boşluq və bu nəhayət bunlarla daha təhlükəli şeylərlə dola bilər.
Əvəzlənə bilər, bəli.
Aydındır. Təşəkkürümü bildirirəm Mirvari xanım sizə efirə qatıldığınız üçün və şəhrinizə əsirgəmədiyiniz üçün. Qaydırıq xəbər lentinə region xəbərlərlə davam etdirəcək. Cənub rayonlarında xəstə uşaqlara keçirilən dərslər, yəni evlərdə dərslərdən gedir söhbət. Əməkdaşımız bu məsələni araşdırıb Cənub rayonlarında bu dərslər keçirilirmi? Ümumiyyətlə kimlərin ehtiyacı var? Bütün bunlar barəsində əməkdaşımızın reportajından xəbər tutacaqsınız.
Cənub rayonları dərsində xəstə uşaqların təhsili ilə bağlı araşdırma dərc olunub. Araşdırmanın müəllifi qəzetin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, bu sahada çoxlu qanun pozuntularına yol verilir. Evdə təhsil alan xəstə uşaqlar bir növ qazanc mənbəyinə çevrilib.
Təhsil sahəsində yaralı sahələrdən biri də xəstə uşaqların təhsili məsələsidir. Yəni hansı ki fiziki qüsuru olan yaxud daha ciddi xəstəlik keçirən uşaqlara qanuna vafiq olaraq onların öz evlərində demək təhkim olunmuş müəllimlər dərs keçməlidir. Qaydalara görə sinifindən asılı olaraq, yəni aşağı sinifdə, yuxarı sinifdə müəllim ən azı 8 ya 7 saat həmin evə gedib evdə uşaqla məşğul olmalıdır. Bir də görürsən ki, bir kətdə məsələn 30 uşaq xəstə olur, müəllim təhkim olunur ona. Ona qonşu kətdə isə bir dənə də uşaq xəstə olmur.
Araşdırmaçı jurnalistin sözlərinə görə bir xəstə uşağın təhsilinə hər ayda 130-140 manat pul xərclənir. Sağlamlığı imkanları məhdud olan belə uşaqların valideynlərinə isə 20 manat pul nəzərdə tutulur. Zahir Əmənovun fikrincə, həm valideynin, həm də müəllimin maraqları imkan vermir ki, həqiqət ortaya çıxsın.
Təhsil şöbələrində, xəstəxanalarda bu siyahılar yəni gizləndirilir. Ən yaxşı halda rəqəmi deyirlər. Yəni istəyəsən ki, siyahını versinlər, hansı uşaqdır, hansı məktəbdədir. Demək bu gizlədilir. Araşdırmalarda yəni qəribə cavablar verirlər. Detallara gedəndə isə hamı söhbətdən qaçır. Yəni burada detal ondan ibarətdir ki, bu siyahı versinlər. Hansı, məsələn, kətdə neçə xəstə uşağı var və kimdir? Və araşdıranda gedib konkret görəsən, doğrudan o uşağın evinə müəllim gedir, getmir. Bu, açığın desi, bir çox müəllimlərin çörək yerinə çevrilib ki, dörddəki müəllimin dərsi düzəlməyəndə, dillərə ged bir dənə bu xəstə uşağı adı ilə belə bir sənət düzəl. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu sadə ciddi araşdırma aparılsa, həmin uşaqlardan ən azı yarısı sağlam olur. Bir də əks tərəfdə bir çoxları da uşaq xəstə olduğu halda onu sənətləşdirə bilmirlər.
Zahir Əmənov hesab edir ki, bu sadə aşkarlığın olmaması rüşvətə, korrupsiyaya yol açır.
Məqsəd sadəcə daha nə tərdiyim, saxta yolla pul qazanmaq. Yəni bugün bir xəstə uşaq, yəni bir sinif deməkdir elə bilir. Bir xəstə uşaq. Yəni ki, bugün orada müəllim ən azı 9 saat dərs deyirsə, müəllimin də bir axladı 12 saat. Demək, bu 9 manatın pulu haradasa 120-130 manat edir. Yəni, bugün bir müəllim 10 saat məktəbdə dərs deyilsə, bir dənə də buna bu cür xəstə uşaq adı ilə sənət düzəldirlər.
Sağlamlıq imkanları məhdud olan xəstələrin təhsili haqqında qanunda xəstə uşaqlardan ibarət qruplar da nəzərdə tutulur. Lakin belə qruplar rayonların heç birində yoxdur. Biz bir çox qapıları döysək də, nə evdə təhsil alan uşaqların valideynləri, nə özləri bu barada danışmaq istədilər. Yalnız bir evdə adların çəkilməməsi şərti ilə suallarda cavab verəcəklərini bildirdilər. Şərti adı Vaqif olan əlini dediyinə görə müəllimlər ona dərs deməyə gəlirlər. İndiyə kimi problem yaşamayıb.
Mənə ədəbiyyat mənim üçün rahat deyim. Bir az çətinliyi vəziyyətdən çəkirəm. Amma ondan qabağa gələn fəndən hamısı mənim üçün rahatdır. Onlardan yazıram, oxuyuram.
Əlil uşağın anası isə deyir ki, oğlunun təhsili onu o qədər də narahat etmir. Əsas sağlamlığıdır. Ananın bildirdiyinə görə oğlunun ayaqlarının açılması mümkündür. Bunun üçün müalicə lazımdır. Müalicə üçün isə pul.
Müalicə lazımdır. İmkanım yoxdur. 16 yaşı var onun. Ona görə indiyə kimi müalicə eləmişəm ona. İndi imkanım yoxdur. Nə eləyim? 7 baş ailəyəm, məsələn. Bacara bilmirəm də onu, məsələn, mənə lazımdır ona köməli eləyim ki, həkimə ona müalicə lazımdır. Çünki mənə dedilər ki, ona müalicə olsa o yeriyəm. Mənim də imkanım yoxdur. Bir dənə mənə lazımdır. Mənə heç nə lazımdır. Bir dənə istəyirəm o ayaq üstə qalsın.
Qeyri-rəsmi məlumatlara görə Masallıda 200 nəfərə yaxın ev şəraitində təhsil alan uşaq var. Bir neçə il bundan əvvəl bu rəqəm daha yüksək olub. Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Rahim Nuriyev bu sahədə nəzarətin bir tərəfli qaydada aparıldığını bildirir. O da hesab edir ki, bu sahədə çoxlu neqativ hallar var.
Dövlət səviyyəsində buna nəzarət olmadığına görə bəzi şəxslər, bəzi yerlərdə bundan sui-istifadə edirlər. Məsələn, bizim məktəbdə də var, müəllimlər o uşaqlarla gedirlər, məşğul olurlar. Bəzi yerlər ki var, onlarda bu məsələdə məktəb rəhbəri, şöbədən müəyyən adamlar o pulların mənimsənilməsində iştirak edirlər. Yəni, farklı olaraq o məşğələlər aparılmır, uşağın adı gedir, amma o pullar mənimsənilir.
Masallı şəhər bir saylı orta məktəbi müəllimi Əlişir Bəşirli də bu sahada saxtakarlığın kifayət qədər olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə müəllim, həkim, valideyn birləşərək saxta şəkildə xəstə uşaq formalaşdırırlar. Hərəsi öz payını alır. Masallı rayon təhsil şöbəsi müdiri Aslan İbişov isə son illərdə xəstə uşaqların tədrisi ilə bağlı ciddi addımların atıldığını deyir. Şöbə müdirinin sözlərinə görə bu sahada heç bir qanun pozuntusu ola bilməz.
Bizdə var elə uşaqlar, elə uşaqlarda fərdi təhsilə cəlb olunub, onlar ev şəraitində təhsil alırlar. Müəllimləri var, ondan sonra dərsdə müəllimləri var, cədvəlləri var, proqramları var, hər şeyləri var. Onların içində elə gözəl istedadlı uşaqlar var ki, neyiniz ki, burası eləsi var, içində problem var, eləsi var, qolunda problem var, eləsi var, nəsə orqanizmdə problem var ki, gündəlik məktəbə gəlib gedə bilmir. Amma onların içərisində elə istedadlı uşaqlar var, gündə gəlib məktəbə gedən uşaqlardan da artıq. Günləri, hansı bir valideyn istəyir ki, uşağın problemi olsun? Heç bir valideyn istəməz. Və yaxud da ki, hansı bir müəllim istəyir ki, gedib kimisə evində otursun, kim uşağı ilə məşğul olsun. Dərs ilə başlayanda bizə kimlər kesin getirir. Kaçları iç ağzına kadar, obusuna kadar, obusuna kadar. Biz gidip yeri gelmişler. Adam gönderir, komiser gönderir. Evde yoklattırırız. Hakikaten de bu uşak budur. Bunun senedi bu, hastalığı bu, ev şeraiti bu, bu, bu.
Və elə təhsillə davam edirik. Bu dəfə şimal bölgəsindən Qubanın Zərqova kəndində 179 şagird təhsilsiz qala bilər. Səbəbini indi biləcəksiniz.
Qubanın Zərqova kənd sakini Şahin Əsədovun iki övladı təhsildən kənar qalıb. Daha doğrusu kənddə getməyə əməli başlı məktəb olmadığına görə arada bir dərsliklərini ilə evdə açıb bağlayırlar. Orta məktəb deyilənə görə bərbad gündədir. Şahin Əsədov.
Biz Qubanın Uzqar kəndində yaşayırıq. Bu kənddə çox sökü bir məktəb var. Ötən əsrin sonlarında məktəb yarımçıq inşa edilib. Məktəb elə əvvəldən ciddi texniki qüsurla tikilərək natamam təhvil verilmişdi. O vaxtdan bəri burada təmir tikinti işləri aparılmayıb. Divarları çatdan aralanıb, döşəmələri çürük-çürük. Dam örtüyü demək olar ki, yoxdur, çürüyüb. Məktəb avadanlıqları köhnə, sınıq, salxaq.
Kənd sakinləri son bir neçə ayda məktəbin vəziyyəti ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin baş idarəsinə və Şimal Regional Şöbəsinə, Qubanın İcra Hakimiyyətinə, Təhsil Şöbəsinə təkrar-təkrar müraciətlər ediblər.
Məktəbin pəncərələrinin şüşələri yoxdur, pis vəziyyətdədir. Vaxtaşırı yağan yağışlar isə məktəbi daha pis günə qoyub. Yağış suları sinif otaqlarına, zirzəmiyə yığılır. Şagirdlər suyun içində dərs keçirlər. Bir sözlə məktəb deyildi, xəstəlik mənbəyiydi.
Sakin sözlərinə görə məktəbdə 179 şagird oxuyur. Bu isə o deməkdir ki, 179 az yaşının həyatı təhlükə ilə üz-üzə qalıb. Elə həmin məktəbin adının çəkilməsini istəməyən bir müəllimi isə Azadlıq Radiosuna yazır.
40 ilə yaxındır ki, bu məktəbdə müəllim işləyirəm. Məktəbin binası keçmiş Sovetlər dövründə 1975-ci ildə mənim burada müəllimlik fəaliyyətinə başladığım ildə başdan sovda tikicilərə istifadəyə verilib. Hazırda zəlzələ nəticəsində binada iri çatlar əmələ gəlib. Tab qəzalı vəziyyətdə düşüb və məktəb bizim istifadəyə yararsızdır.
Müəllim yazır ki, məktəb tikildiyi vaxtdan bu tərəfə bircə dəfə də təmir işləri aparılmayıb.
Binada təmir işləri aparmağı aidiyyatı idarələr qadağan eləyib. Şagirdlər 1950-ci illərdə keçmiş kolxoz dövründə çiy kərpicdən tikilmiş, indi dağılmaqda olan pəncərə və şüşələri sınıq salxaq vəziyyətdə olan köhnə klub binasına köçürülüb. Necə deyirlər, yağışdan çıxıb yağmura düşmüşük. Biz müəllimlər, kənd sakinləri, balalarımızın bu vəziyyəti barədə dərs ili başlanandan aidiyyatı təşkilatlara məktublar ünvanlamışıq. Hələ də nəticə yoxdur.
Müəllim əsas yazılı müraciətlərinin ölkə başçısı İlham Əliyev və deputat Vahid Əhmədova və Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya olduğunu qeyd edir. Ancaq heç bir reaksiya olmadığından məktubların ünvana yetişdiyinə inanmır. Azadlıq Radiosuna ünvanladığı məktub bu sualla bitir.
Məktublarımızın prezidentə aidiyyatı üzrə başqa qurumlara çatması üçün nə etməliyik?
Quba rayon icra hakimiyyətinin Zərqova üzrə kənd icra nümayəndəsi Səfər Bayramov da məktəb binasının çat verdiyini, 20 ildir ki bu vəziyyətdə qaldığını təsdiqləyib. Quba rayon təhsil şöbəsinin müdir əvəzi Loğman Müslümovsa, Zərqova məktəbinin Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən yaxın illərdə əsaslı şəkildə təmir olunacağını qeyd edib. Zərqova kənd məktəbinin kontingenti 179 şagirddən 21 müəllimdən ibarətdir.
Bax belə, deyirlər məktəblər təmir olunur, amma bu təmir hələ ki gedib Zərqova kəndinə çatmıyor. Ümumiyyətlə, mən belə başa düşdüm ki, yəni sakinlərin və müəllimin bizə ünvanladığı həmin o məktubdan, siz eşitdiniz həmin məktubun səsləndirilməsini əməkdaşlarımız tərəfindən, həmin məktubdan, məktubda yazılanları dəqiqləşdirmək üçün Zərqova kəndinə müxbir getməlidir və oradan bir çəkiliş etməlidir məktəbin görüntüsünü. Tək bu bizim radio stansiyaya aid deyil, bütün yəqin ki, telekanallar bununla bağlı bir araşdırma aparmalıdırlar, göstərməlidirlər ki, həmin məktəb ki vəziyyət doğrudan mı deyildiyi kimidir, amma əslində Bayram müəllim təsdiqlədi ki, belədir vəziyyət, həqiqət var, yəni dediklərində sadəcə çəkib göstərmək daha yaxşı olardı, bəlkə də diqqət mərkəzinə gəldi bundan sonra həmin məktəbin aqibəti, o Zərqova kəndinin sakinləri də sevindilər, yəni məktəb təmirə saxlanıldı və yaxud da ki təmir olundu. Elə təhsillə yenə davam edirik. Müstəqil olduqdan sonra Azərbaycanda tibb təhsilinin səviyyəsi necədir? Əməkdaşlarımız Bakı küçələrində bugün belə bir sorğu keçiriblər. Video sorğu olacaq hazırda. Görək Bakı sakinləri Azərbaycan tibb təhsili haqqında nə düşünürlər? Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərə
Tibbi həmişə yaxşı olub, həmişə çox yaxşı həkimləri olub, ancaq indi gün-gündən yaxşılaşır.
Tibbin təhsili məncə normaldır başqa ölkələrə baxanda. Məsələn, Ukraynada cəmaat pul verib işləyir, pul verib oxuyur, nə bilim, üstə daxil ola bilir pulla, amma bizdə məsələn elə ki, mümkündür. Amma nə bilim, bizdə savadlı həkimlərimiz məncə az. Çox gözəl də belə. Nədir,
xoşunuza
gələn ümumiyyətlə, həkimə müraciət edəndə çox gözəl qəbul edirlər biz adamları, xəstələri. Özüm əməliyyat olmuşam, çox gözəl. Nəticəsini görmüşüm.
Təhsillə əlaqədar məncə biraz inkişafına, yəni irəliş var. Təhsildə inkişaf. Başqa heç nə ola bilər.
Nənə də tip sahədə dərəcələri ilə necə deyək?
Yəni siz gedirsiniz həkimlərdən
və gedirik, onların elə yazdığı dərmanlarla uşaqları elə veririk dərmanları. Nəticəsi yaxşı olur da. Ona görə bizə deyir ki, yəqin ki yaxşı olur.
Bugün hər yerdə inkişaf gedir, görmürsünüz.
Tip təhsil,
məsələn. Elə tip deyil, getmir inkişaf, görmürsünüz. Bu qədər balnisalar açılır, bu qədər yeni hər şey.
Siz bəs həkimlər baxımdan?
Elə həkimlərdir, niyə? Həkimlərdir. Getdikcə profesional olur.
Tip səsindən düz o qədər razı deyiləm Azərbaycanda. Daha çox xarici ölkələr üstünlük verərəm. Türkiyə, Almanya. Yəni Azərbaycana nisbətdə onlar daha inkişaf eləmişdilər.
Bizdə nə əksiklik görürsünüz bəs bu tip təhsilində?
Yəni əksiklik. İnkişaf eləməyib də tam olaraq. Avropa standartlarına uyğun deyil o qədər də.
Çox aşağıdır. Mənim bir yaxınımın müalicəsi ilə adi məşğul olan tip indiki həkimlər var idi ki, ona adi diaqnozu qoya bilmirdilər. Və bir çox belə tipdə poliklinikalarımız çox aşağıdır. Dövlət səviyyəsində olan xəstəxanalarda da tip çox səviyyəsi çox aşağıdır. Yəni həkimlər çox savadsız. Niyə görə? Çünki pulla oxuyurlar. Pulla oxuyanda da gəlib nəticə elə olur.
Amma ki indiki hal elə ki davam eləyir elə olduğu kimi. Yəni səviyyə çox aşağıdadır. Yəni aşağı dediyi yəni qeyd olunduğu kimi, yəni pulla oxumalar, belə falan şeylər. Yəni təhsil elə sırf təhsildən başlayır. İstənilən peşələr təhsildən başlayır.
Bu tədrisdə.
Sırf hər şey tədrisdən başlayır. İstər idmanı olsun bunun, istənilən bir peşənin təhsilindən.
Bizdə tədrisi necədir?
Müqayisəli deyirlər, yəni fərqli deyirlər. Nə məna fərqli? Fərqləndirməklə. Tələbənin kasıb varlığı və yaxud da zəif götürən, tez götürən, hamıya normal, standart şəkildə təhsil deyilməlidir.
Bədbəxtliyimiz də odur ki, xaricdən gələn həkimlərə üz tutulur.
Onun səbəbi nədir siz?
Səbəbi təhsilin olmamaqdır, savadsızlıqdır.
Təhsil olsun, istəyir, belə təhsil. Çox bərbat gündədir.
Nədir pis olan?
Pis olan tip sahəsində tələbələrin imtihana pul verib imtihandan keçməyə səhər üçün hansısa bir əhalimizin, xalqımızın, millətimizin nümayəndəsinin taleyini oynamaq deməkdir. Ona görə təhsilimiz də, səhiyyəmiz də çox bərbat gündədir. Mən özüm bir iqtisad kimi bu fikrindən yəqin ki, mənə razı olarsınız.
Çox təəssüf edirəm, görünür Bakı sakinləri Azərbaycanın tip təhsilindən o qədər də razı deyillər, bədgümandılar. Deməli, iş görmək lazımdır. Bu, bir nəfərin fikri deyildi, çoxluğun fikri belə idi. Bugün Bakıda belə bir tədbir keçirilib, yol polisi yol qəzalarında həlak olanları anıb. Və həmin o tədbiri əməkdaşımız Revan izləyib. Revan studiyamızdadır. İndi nə baş verdiyini tam olaraq mən də xəbərsizəm. O bizə izah edəcək ki, nə baş verir. Buyur, Revan.
Deməli, tədbirin mövzusu dediyimiz kimi ümumdünya yol qəza qurbanlarının xatirəsinə anmaq idi bir növ. Bundan əlavə həm də maarifləndirilmə xarakteri daşıyır bu tədbir. Tədbirdə iştirak edənlərdən millət vəkili Fazil Mustafa bildirdi ki, yəni onun müsahibəmizdə radio saytında da izləyə bilər tamaşaçılarımız birazdan. Bildirdi ki, ümumiyyətlə qayda qanun məsələsi var hansı ki, bu nəinki belə anım tədbirlərində və yaxud hansısa bayramda falan yox, ümumiyyətlə belə tədbirlər tez-tez keçirilməlidir ki, insanlar maariflənsin. Buna əlavə vurğuladı ki, təkcə insanların maariflənməyinlə bitən məsələ deyil. Burada Azərbaycanın yollarında infrastrukturunda da problemlər var, hansı ki, avtobuslar üçün xüsusi yol yoxdur və yaxud da yağış yağanda götürək ilə bugün səhəri.
Yollar keçilməz olur.
O bildirdi ki, Milli Məclisin növbəti sessiyasında, yoxsa desən sabah dedi, bilmirəm, yəni unutmuşam. Dedi bu məsələni yenidən qaldıracaq. İnfrastruktur məsələsi deyir illərdir qaldırılır, amma bu xırda məsələ deyil ki, tez aradan qaldırılsın, amma sırf bu maarifləmə məsələsinin tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı, tez-tez keçirilməsi ilə bağlı məsələnin qaldırılacağını bildirdi. Bir də Bakı şəhər
dövlət yol polisi
idarəsinin ictimaiyyət əlaqələr şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov bildirdi ki, bizə müsahibəsində dedi ki, o da həmçinin Fazil Mustafa ilə bəzi sözlər üstə düşdü. Əlavə olaraq o bildirdi ki, qəzalarda əsasən sürücülər günahlandırılsa da piyadaların da çox günahı olur. Yəni piyadalar da öz qayda qanunu bilməlidir.
Keçidlərdən keçmirlər falan bu fikirlər səslənir.
Məsələn, əsasən piyadaları maraqlandıran bir sual var idi. Hansı ki, məsələn, polislər əsasən keçidin üstündə dayanır.
Cərimələyir.
Aha. Piyadanın keçiddən keçmədiyini gördüyü halda onu xəbərdarlıq əvəzinə cərimələnməyi gözləyir. Mən bunu soruşdum ki, burada xəbərdarlıq olmalıdırmı? Vaqif Əsədov bildirdi ki, burada əsasən qanunda qeyd olunmayıb ki, əvvəldən xəbərdarlıq olunsun, amma humanist polislər bəzən xəbərdarlıq eləyir. Bunun özü də təqdirə layiqdir. Bundan da əlavə, yəni həmin piyadanın həyatını
təhlükədən xilas eləyir. Rəvan, necə andılar bu yol polisləri, bu yol qəzalarında həlak olanlar? Yəni şam yandırdılar mı? Yəni sükut etdilər mi? Nə indilər?
Təbii şamlar yandırılmışdı. Bir də bu Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin və Qızıl Aparat Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə tədbir baş tutdu. Burada şam yandırılmaqdan əlavə sonda məktəblilər 46 saylı məktəbin mərkəzində, digər mərkəzində keçirildi. Hansı ki, orada yol hərəkəti qaydaları falan öyrədilən bir
sərgi.
Yox, məktəbin nəzdində olan başqa bir binadır. Orada tədbirin sonunda da yol qəzalarına yox deyə şüarı ilə hava şarlar buraxıldı və şamlar yandırılmışdı. Belə bir də maarifləndirici
roliklər
bəli oldu, bir də danış söhbətləri.
Təşəkkürümü bildirəm Rəvan. Yeri gəmişi xatırladaq ki, həmin tədbirdən hazırlanmış video reportaj bir neçə dəqiqədən sonra artıq Azadlıq Radiosunun saytında olacaq. Rəvan hazırlayır. Hazırda o işin üzərində mən duruzub gətirmişəm bura. Təşəkkürümü bildirəm Rəvan bir daha və qayıdırıq xəbərlərimizə. Belə bir xidmət var, bilirsiniz, hamınız tanışsınız bu xidmətlə, 109 xidməti. Gəncədəki müxbirimiz həmin xidmətdə çalışanlarla bir gününü keçirib ki, həmin insanlar nə işlə məşğuldurlar, ümumiyyətlə onlara müraciət edən var mı, yox mu, şəraitləri necədir, hazırladığı reportajdan biləcək.
Darısqal otaq, cəmi 3 nəfər işçi və bir kompüter. Burada gün telefon zənginin səsindən başlayır. Gəncənin 109 məlumat bürosunda gün ərzində azı 500 nəfərə telefon nömrələrinlə bağlı məlumat verilir. 33 ildir hər gün telefon dəstəyinə sarılıb, işinin öhdəsindən gəldiyini deyən İntizar Əliyeva danışır ki, soruşulan nömrələrin əksəriyyətini əzbər bilir.
Səhər 9-da ismində, yəni növbə gəlir, bir, iki nəfər, mən hər gün 9-dan səhər, axşam saat 6-ya kimi gəlirəm. Mən bunlar da belə bu kompüterdə, onlar da orada cavab verirlər. Hər səhər bəli, telefon zənglərini açırıq. Götürdükdə məlumat bürosu, nömrə olan, neçənci, məsələn, tutaq ki, birinci, ikinci, üçüncü nömrə, lütfən buyurun. Yəni, abonentləri qəbul edirik. Bəzən vaxt heç fikirləşmədən də cavab veririk.
Necə yadınızda saxlaya bilirsiniz bu qədər nömrə?
Uzun demək olar ki, adət eləmişik. Gecə yuxuda da qalsaq, bu sözü biz nəfə edilir, nə soruşsalar da yadınızda.
Gəncədə ümumilikdə 62.000 nömrə tutumu var. Bütün bu nömrələrin məlumatlarının toplusu isə 109 məlumat xidmətində cəmlənir. Sözü gedən məlumat xidməti növü 2 ildir ki, abonentlərə ödənişli olaraq xidmət edir. İntizar Əliyeva da deyir ki, ödənişli xidmətə keçid müraciət edən abonentlərin sayını bir az azaldıb, elə işlərini də sonlaşdırıb.
500 belə də olur, günərdə baxın nəyə. Yəni, əvvəllər bu çox olurdu, bu pullu sistemə keçdiyinə görə bir az azalır. Əvvəllər 900 abonentə günərdə, gündəndə yəni növbə ərzində, səhər 9-dan taksi saat 6-ya qədər heç olmadım desə 8-9.000 abonent arasında iş görür.
Təcrübəli işçi, yaxşı məlumatçı olmağın sirlərindən danışır.
İndi bizə görə nə bilim, narazı qalan ola bilər tək adamlar, olur müəyyən əhalinə işləmək belədir, əhalinin bəzi hər kəsin eyni o dərəcədə olmur axı. Bəzi hüsələsiz, bəzi nə tədiyənlər, səbirli, hər cür insanlara rast gəlir də, əhalinə işləmək biraz belədir. Gərək bunların hamısının nazını çəkək, yola salaq, yəni biz də onları razı eləməliyik, işimiz budur. Yaxşı məlumat bürosu olmaq üçün, həm diqqətli olmaq, həm ümumiyyətlə, möhkəm yaddaşa, yaddaşın olmalıdır. Yaddaş əsasdır burada.
Məlumat almaq istəyənlərin sayı çox olsa da, onların sayı cəmi 3 nəfərdir. Digər məlumatçı Rəna Məmmədova da deyir ki, əziyyətlərinə uyğun olmasa da maaşları ilə dolana bilirlər.
Nömrələrin yalnız 80%, 90% bilirəm, özüm deyirəm nömrələrin. Bilmədiyimizdə kompüterə baxıb, kompüterdən deyirik. Əmək haqqımız normaldir, yəni kimlə çoxu nazir normaldir.
Hamı nətər bizdir. 109 məlumat xidməti son illər həm də borcunu uzun müddət gecikdirən abonentləri ödənişə cəlb etməklə bağlı fəaliyyət də göstərir. Həmin abonentlərin qonşu nömrələrinə xəbərdarlıq edərək məlumat toplayırlar. Gəncədəki abonentlər də danışırlar ki, sistem ödənişliyə keçəndən sonra məlumat xidmətinə daha az müraciət edirlər. Sevinç Məmmədova deyir ki, əlavə ödəniş etməmək üçün gərəkli nömrələri dost tanışından öyrənməyə çalışır.
109 xidmətinə əvvəllər zəng vururdum. Pensiyanı öyrənməkdən ötürü. İndi pullu eliklər deyə elə dostdan tanışdan belə maraqlanıram.
İnsanlar pul ödəməkdən çəkinirlər. 109 xidməti olsa da istəmirlər oraya zəng vursunlar, çünki pulludur. Amma əlac olmayanda zəng vurub öyrənirlər bəzən də. Və sonda bir məlumat da diqqətə çatdırmaq istəyirəm və incə aldığım elə bir məlumat da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin 19 noyabr tarixli bəyanatını dəyişiklik edilib. APA-nın məlumatına görə ATƏT-in rəsmi saytında Minsk qrupu həmsədrlərinin bəyanatında bundan əvvəl işlədilmiş və Azərbaycanın etirazına səbəb olmuş neytral ərazi ifadəsi nəzarətsiz yer ifadəsi ilə əvəzlənib. Xatırladaq ki, həmsədrlər Ermənistan hərbi helikopterinin vurulduğu zonanı Ağdam rayonu ərazisini neytral ərazi adlandırmış və tərəfləri ərazinin minalardan təmizlənməsinə çağırmışlar və bu da Azərbaycan tərəfinin etirazına səbəb olmuşdu. Görünür, etiraz edəndə və hamılıqla edəndə nəticə olurmuş. Bugünlük bu qədər, ümumiyyətlə bu həftəlik bu qədər. Biz sabah və birisi gün olmayacaq. Təkrar verilişləri dinləyəcəksiniz. Bazar ertəsi yenidən canlı efirdə görüşmək ümidilə sizdən ayrılırıq. Azadlıq Radiosunun efirini isə Azadlıq FM verilişi davam etdirəcək. Bir sözlə, bazar ertəsinə qədər.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qadın ergeç, biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq bunları seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam, nə televizorda görmüşəm, nə radioda da işləyəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve Ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsir və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyirik.